SBS Radio.
Pendengar, Anda barangkali masih bingung dengan bagaimana Presiden Jokowi memilih menteri-menterinya. Jangan khawatir, ada banyak orang yang bernasib sama dengan Anda. Saya berdiskusi dengan Pak Andi Ali Said Akbar, pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, untuk memotret ini. Bagaimana sebenarnya kondisi terakhir, apa hitung-hitungan yang mungkin dilakukan oleh Jokowi, dan resiko yang diambil dengan pilihan-pilihan itu. Pak Ali akan bercerita lebih lengkap untuk Anda berikut ini. Pak Ali, kondisi terakhir ini Pak, sebenarnya banyak keterkejutan masyarakat ya, terutama Mas sampai hari ini soal pilihan-pilihan itu.
Ya, betul.
Tapi semua pilihan kan beresiko. Kalau secara umum Pak Ali melihatnya bagaimana soal ini?
Ya, saya melihat bahwa yang pertama Pak Jokowi mencoba membentuk kumpulan elit baru yang kalau dalam politik disebut dengan seakan kabinet di tengah koalisi yang cukup gemuk tetapi tetap berani memberikan proporsi yang besar kurang lebih 51-55% kepada kelompok profesional. Dan kelompok profesional ini menduduki posisi-posisi yang pada lazimnya pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya adalah lahan-lahan yang diduduki oleh dari kader partai politik. Nah, ini justru diberikan kepada profesional ya, untuk hal-hal yang bersifat teknologi dan perkembangan ekonomi. Jadi saya kira Pak Jokowi ingin menjaga legasinya bahwa dia ingin mempertahankan penguatan sektor ekonomi dan daya saing nasional. Dan yang kedua, masalah keterlibatan Partai Gerindra, saya kira karena yang pertama, kedua tokoh ini, Pak Jokowi dan Prabowo adalah tokoh yang secara sumber daya politik adalah orang yang relatif otonom menaikkan daya saing dan elektabilitasnya sendiri. Kalau kita lihat pada Pilpres kemarin, hampir ya semuanya infrastruktur, ketokohan, dan sumber daya pemenangan sebenarnya berasal dari mayoritas kekuatan internal dari Gerindra sendiri. Pak Jokowi juga seperti itu, ketokohan, infrastruktur partai, dan juga dari Parti ID dari PDIP yang sudah sangat memadai untuk daya saing dalam pertarungan kemarin. Sehingga tingkat keotonomian seperti itu membuat daya pikat untuk memberikan peristilahan partai pemerintah dan oposisi itu tidak terlalu ketat di internal mereka sendiri. Meskipun di level persepsi publik itu cukup kuat, tetapi di internal mereka sendiri relatif ada otonomi untuk mengarahkan keputusan-keputusan politik termasuk memilih bergabung dengan pemerintah gitu.
Bagaimana sebaiknya Pak Jokowi memanage koalisi awal ya, sebelum Gerindra, PKB, kemudian Golkar?
Ya, kalau kita lihat pola yang pertama adalah beliau sudah dari awal membuat pola di mana wilayah-wilayah mengokohkan daya saing bangsa seperti ekonomi dan teknologi dari awal sudah diisi oleh orang-orang yang dari kalangan profesional, artinya belajar dari yang sebelumnya sudah sangat terlihat keinginannya untuk menjaga legasi itu. Kemudian yang kedua adalah juga tidak terlalu menunjukkan kesenjangan yang mencolok antar koalisi. Ya. Dia tidak terlalu terbebani untuk memberikan kursi yang sangat banyak kepada PDIP, sehingga daya pikat di antara koalisi-koalisi ini relatif bagus karena tidak ada banyak sentimen untuk memunculkan distingsi atau kesenjangan perbedaan di antara mereka.
Masih ada beberapa partai kecil yang kebetulan tidak masuk parlemen tetapi merupakan pendukung Jokowi, misalnya PSI, Perindo.
Betul.
Hanura mungkinnya, apa harus diberikan kepada mereka?
Ya, untuk fase-fase awal, partai memang bisa menaikkan daya saing partainya untuk partai-partai baru. Dengan ya pertama memang harus memiliki sumber daya yang kuat. Sumber daya yang kuat ini tidak selalu harus finansial. Ada partai yang berusaha membesarkan diri dengan finansial, ada juga dengan gagasan-gagasan programatik. Cara Perindo sangat jauh berbeda dengan cara PSI. Dan batu loncatan tahap kedua yang mencoba mereka tawarkan adalah ikut dalam proses suksesi ini. Tetapi memang dalam konteks Pilpres, citra politik itu memang tersentrum kepada Presiden. Sehingga yang di partai-partai pendukung dengan sendirinya akan naik suaranya dengan menjadi bagian dari peserta Pilpres, nyatanya tidak terlalu terbukti. Prabowo sangat terkenal, elektabilitasnya cukup apa tinggi menyaingi Pak Jokowi, nyatanya hanya nambah 5 kursi di level Pileg. Di PDIP pun tidak nambah banyak, tetapi justru partai yang apa, partai Nasdem yang relatif partai menengah juga justru mampu naik 2 kali lipat meskipun bukan dari partai besar yang menjadi pengusung dari Pak Jokowi. Jadi saya melihat selain sudah maksimal mereka ada yang sumber daya finansialnya yang kuat, ada juga kan sumber daya infrastruktur dan kaderisasi di PSI yang kuat. Nah, mereka belum cukup punya waktu untuk lebih bisa menaikkan daya juangnya di Pilpres. Cukup berat kalau malah berharap dari keterlibatan di Pilpres, karena itu tadi, daya pikat politik itu sudah terfokus kepada presiden dan wakilnya, bukan lagi pada partai atau tokoh-tokoh yang ada di sekelilingnya.
Tidak ada kewajiban juga bagi Jokowi untuk berterima kasih dalam tanda kutip kepada mereka.
Ya, saya kira akan banyak model-model atau formula yang mungkin disiapkan oleh beliau. Mungkin tidak dalam konteks menteri, karena itu tadi apa petanya sudah terlalu berat untuk itu. Pertama, beliau harus membentuk legasi yang baik. Kedua, membentuk elit-elit baru yang relatif mudah dikontrol secara otonom oleh Pak Jokowi, tidak terlalu di presel oleh partai, ya otomatis tadi komposisinya second kabinet 55% dari kalangan profesional. Kemudian kita lihat dari kalangan-kalangan partai sendiri relatif monoton posisinya. PDIP kebanyakan dari aspek sebagai regulator dan stabilitator kabinet dengan di posisi-posisi regulator. Sementara yang praktisi, kepraktisiannya dari Partai Golkar dan Nasdem dan P3, itu saya kira insentif bisa muncul dari entah dubes, entah BUMN, entah mungkin dirijen atau mungkin apa rekrutmen politik baru, misalnya ketika partai-partai ini atau kader-kadernya ingin berafiliasi dengan partai-partai besar gitu.
Dan itu wajar dalam politik ya?
Ya, sangat wajar karena memang 3-4 kali pemilu untuk nyampe ke 4% electoral threshold juga memang berat. Kalau kita lihat pelajaran dari pemilu-pemilu yang lalu, partai yang betul-betul baru dari segi sumber daya dan sebagainya cukup berat untuk melewati fase itu. PKS sendiri butuh 2 kali pemilu untuk bisa sampai di titik aman. Di apa selebihnya kan partai-partai yang memang adalah secara nama partai baru, tetapi orang-orangnya kan adalah pemain-pemain politik lama seperti dari Gerindra, Nasdem, Hanura, itu kan sebenarnya orang-orang yang sudah lama makan asam garam politik, kemudian ada friksi elit, kemudian mendirikan partai, sehingga secara ketokohan infrastruktur jejaring dan kapasitas finansial kan cukup mampu untuk langsung membuat partai kan.
Pendengar, Andi Ali Said Akbar, pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah, mengupas keputusan-keputusan Presiden Jokowi dalam memilih para pembantunya di kabinet yang baru. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.